Koruzo v Sloveniji v zadnjem obdobju dosegamo v optimalnih letih za pridelavo zelo visoke pridelke, velikokrat tudi nad 12 ton po hektarju zrnja oziroma nad 60 ton na hektar silažne mase. Seveda je za visoke pridelke potrebno uporabljati više odmerke gnojil. Tako je gnojenje koruze s fosforjem in kalijem potrebno prilagoditi rezultatom kemijskih analiz, pričakovanemu pridelku in potrebam koruze po posameznih hranilih. Gnojenje s fosforjem in kalijem je potrebno opraviti pri predsetveni pripravi tal oziroma ob setvi, saj je primerna založenost s fosforjem in kalijem, predvsem pa dostopnost teh hranil zelo pomembna v začetku rasti. Fosfor je pri koruzi, enako kot tudi pri drugih poljščinah, zelo pomemben v začetni fazi rasti zaradi vloge pri formiranju koreninskega sistema. Ker je fosfor v hladnih tleh slabo mobilen, ga priporočamo dodati v lahko topni obliki v vrste ob semenu, posebej, če ga je v tleh malo. Če je založenost s fosforjem v C-tipu založenosti, je bolj primerno gnojilo potrositi širom. Fosfor je pri nižjih temperaturah in kisli reakciji tal rastlinam slabše dostopen, zato je včasih spomladi pri nižjih temperaturah in kisli reakciji tal koruza vijolične barve in običajno slabše raste. Kalij je pri rasti koruze zelo pomemben, predvsem za čvrstost stebla in formiranje zrnja. Kalij se v prodnatih, ilovnatih in glinastih tleh premika v tleh 15 do 20 cm v rastni dobi večine poljščin, pri gnojenju pa ga je smiselno raztrositi širom in ga zadelati v tla. Na zelo lahkih peščenih tleh ob rekah pa se tudi kalij lahko izpere globlje. Precej kalija dodamo v tla tudi v obliki gnojevke, predvsem goveje, nekaj tudi z gnojem, precej pa ga ostane v rastlinskih ostankih koruznice in slame oljne ogrščice. Znake pomanjkanja kalija pri koruzi opazimo v drugi polovici vegetacije, ko so potrebe po kaliju največje v obliku rjavenja robov listov. Višina pridelka pri koruzi je močno odvisna od gnojenja z dušikom in predvsem od dostopnosti dušika. Potrebe po dušika so v začetni rasti koruze do faze 8 listov zelo nizke. Do tega časa rastline porabijo komaj 10-15% dušika, veliko dušika pa rastline potrebujejo v fazi intenzivne rasti in po cvetenju v fazi formiranja in polnjenja zrnja. Dodan dušik, posebej če je dodan v nitratni obliki, se precej izpire in če je dodan v višjem odmerku v fazi, ko ga rastline ne potrebujejo, se izpere v podtalnico in povzroča tudi ekološke težave. Posledice pomanjkanja dušika v poznejših fazah, ki jih opazimo po odmiranju vrhov na spodnjih listih v obliki črke V ob listni žili. Pri dušiku priporočamo večji odmerek dušika dodati v poznejši fazi, za dognojevanje pa izbrati gnojila, ki vsebujejo dušik v amonijski in amidni obliki, ki se manj izpira. Ta gnojila je za razliko od tkana potrebno obvezno zadelati v tla, kjer so v nasprotnem prevelike izgube zaradi izhlapevanja amonijske oziroma amidne oblike dušika. Zato, kot tudi zaradi drugih pozitivnih učinkov, po uporabi teh gnojil priporočamo obvezno okopavanje. Pri mikroelementih je koruza tudi porabnik cinka. Pomanjkanje cinka je opazno v začetnih fazah rasti, posebej na težjih tipih tal v obliki svetlejše barve na zgornjih listih. Na težjih tipih tal so običajno podobne težave z dostopnostjo kalija, saj je in kalij in cink v težjih tipih tal z veliko glinastih delcev v določenih vremenskih razmerah močneje rezan in rastlinam slabše dostopen. Na dostopnost teh hranil v težkih tleh zelo vpliva tudi vsebnost organske snovi ter vlage v tleh. Pri večjih vsebnostih humusa in vlage v tleh so ta hranila rastlinam lažje dostopna kot pa hranila, ki so vezana na delce gline. Pri hranilih, ki jih dodajamo z organskimi gnojili oziroma ki jih rastline pridobivajo z mineralizacijo rastlinskih ostankov, je dostopnost rastlinam precej vezana na mikrobiološko aktivnost tal in vremenske razmere. Mineralizacija hitreje poteka pri višjih temperaturah in primerni vlagi ter dobri zračnosti tal. Zato je zagotavljanje optimalnih pogojev za sproščanje hranil iz tal zelo pomembno, posebej če gnojila ne dodajamo ali pa jih dodajamo v manjšem obsegu v obliki lahko topnih mineralnih gnojil. Pri gnojenju z gnojevko so hranila rastlina lažje dostopna, pri uporabi dušika pa moramo računati z velikimi izgubami, če gnojevke takoj po uporabi ne zadelamo v tla.